halkani waa v o a laantaaf soomaaliga ee washington washington idinka soo gaaraysa islamarkaana idinka baaqaysa muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali com. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waa isniin, taariikhduna ay tahay 20 January sannadka 2022. idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shilwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a 7 qof oo ku dhintay qarax lala eegtay gaadhi rakaaba oo maraya meel u dhow magaalada Mandera ee dalka Kenya. Booliska ayaana tuhunsan in Al-Shabaab ay ka dambaysay weerarkan.
Abaare 2 saac mar loo dhawaa ayuu qarax dhacay. Baabuurka waxaa saaran sidii la sheegay 20 qof, halka 13 ay dhaawac ku noqdeen, 7 ay ku nafwaayeen oo ay ku jirto maamuura.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan hir shabeelle oo ay ka bilaabantay doorashadii ugu horreysay xildhibaanada ka mid noqonaya golaha shacabka Soomaaliya. barnaamijkii layska v o a isaguna ka hadlaya xaaladda abaaraha Soomaaliya. doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inay maanta dooda ka yeeshaan xiisadda ka taagan xadka ruushka iyo ukrain, fadhigaas oo maraykanku ku baaqaya in xiisadda ruushka lagaga jawaabo in gobolka la geeyo in ka badan 100,000 oo askari iyo weliba tallaabooyin kale oo hadadaad ah xilli xiisaddani ah haysata ukrain. danjiraha maraykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenville ayaa sheegtay in islamarkaana u sheegtay barnaamijka This Week ee telefishinka a b c ee baxa amaba inta badan la daawado maalinta axadda in golahu uu ku cadaadin doono ruushku in ay sababeeyaan ciidamada badan ee ay halkaasi soo daabuleen amaba ay keeneen. ruushka ayaana isagu kasoo horjeestay tallaabadaasi maraykanka, iyadoo ku-xigeenka danjiraha qaramada midoobay ee ruushka u jooga Dmitri Bolinski uu ku tilmaamay kulankaasi mid aan waxba soo kordhinayn. hanaanka difaaca cirka ee suuriya ayaa ka hortegay gantaal ka yimi Israa'iil, kaasoo ku beegnaa bariga magaalada caasimadda oo ah dalkaasi Dimashiq, waxaana sidaasi maanta ku waramay amaba ku warantay warbaahinta ay dowladda suuriya gacanta ku hayso, iyagoo soo xiganaya ila wareedyo militari. ila wareedkan ay soo xigteen ayaa laga soo xigtay islamarkaana sheegay iyaga oo leh khasaare inuu soo gaadhay agab aana si gaara loo cayimin islamarkaana loo sheegin, taasoo ay sheegeen inay sababeen khasaarihiisa gantaalahan hawada lagaga soo tuuray islamarkaana laga hortegay. 2 xubnood oo ka goostay militariga Suuriya ayaa sheegay in duqayntani ay beegsatay aaga ku dhow islamarkaana ku yaala waqooyi bari magaalada Dimashiq, islamarkaana dacalka ku haya magaalada Quteyfa oo kooxda reer Lubnaan ee Xisbullah ee Iiraan ay taageerto ay aad u joogaan islamarkaana ay hubka ku kaydsadaan. militariga Israa'iil ayaa iyaguna dhinacooga ka gaabsaday in ay arrintaasi ka hadlaan. qaramada midoobay ayaa helaysa eedo xogtooda lagu kalsoon yahay oo ku saabsan in inka badan 100 qof oo ah xubno hore uga tirsanaa xukuumaddii Afghanistan, ciidamadii ilaalinayay iyo weliba dadkii la shaqeeyey ciidamadii shisheeyaalkaasi ku sugnaa la dilay tan iyo markii ay daalibaan xukunka la wareegeen bishii August 15. waxaana sidaasi sheegay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. warbixin ay axaddii shalay heshay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa Guterres uu ku sheegay in ka badan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan dadka la dhibaateeyey lala xidhiidhiyey in falkaasu ahaa dil sharciga baalmarsan, kaasoo ay sameeyeen daalibaan iyo weliba kuwa gacansaar kale leh. inkastoo daalibaan ay shaacisay cafis guud oo ay u fidinayso dadka lala xidhiidhinayay dowladdii hore iyo weliba isbahaysigii halkaasi ku sugnaaya maraykanku hogaaminayey. ugu dambayntiina warbaahinta ay dowladdu gacanta ku haysa kuuriyada waqooyi ayaa xaqiijisay tijaabada gantaal ah nooca ridada dhexaa kaasoo ah nooca loo yaqaana baalistig, iyadoo uu noqonayo tijaabada iyo noocan ee ridadoodu ay dheer tahay ee sameeyaan muddo 4 sannaa. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ee magaceeda loo soo gaabiyo KCNA ayaa sheegtay in ay ka waday Kuuriyada Waqooyi inay hubiso saxahaanshiyaha 12 gantaal oo nooca loo yaqaana Hwasong oo ah kuwa ridada dhexaa islamarkaana waqti hore xaddii ay ka rideen Waqooyi Galbeed dalkaasi. Waxaana warbaahinta ay dowladda gacanta ku haysa ay muujisay sawirada gantaalahan oo ka baxaya aagga Looxa, iyo weliba laba sawir oo kale iyaguna muujinaya iyagoo soo noqonaya islamarkaana dib soo gaaraya dhulka. Sawiradaas oo lagu qaaday kamerada lagu xidhay madaxa gantaalahan kadib markii uu gaaray hawada sare. Dhegeystayaal, warkii duniduna waa naga intaas. galab waxaana wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay in ka badan 7 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen meel u dhow magaalada Mandera ee waddanka Kenya, iyadoo tiro kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen kadib markii qarax lala eegtay baabuur shacaba. Booliiska Kenya ayaa tuhunsan in weerarkan ay ka dambayso kooxda Al-Shabaab oo iyadu ka howlgasha meelo u dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya. Qaraxan ayaana imanaya maalmo kadib markii Maraykanka iyo qaar ka mid ah dowladaha reer Yurub ay ka digeen in suurtagalnimada weeraro ay kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan gudaha dalkaasi. Haddaba faahfaahinta qaabka uu qaraxu u dhacay ayaa waxaa wariyaha V O A Nairobi Khadar Maxamuud Xareed uu ka wareystay Axmed Cabdirashiid Xasan, waa wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Mandera.
Dhacdo aad shacab badan taabatay baa ka dhacday magaalada Mandera, meel aan saas ugu fogeyn ee la yiraahda Xagarsu, oo kula kacday miino bas ka yimid carabiya ee dadka Soomaalida u yaqaanan baska caasiga, xilli uu kasoo baxay deegaanka carabiya uuna usii jooday deegaanka magaalada Mandera. Abaara labadi saac mar loo dhawaa ayuu qarax dhacay. Baabuurka waxaa saarnaa sidii la sheegay 20 qof, halka 13 ay dhaawac ku noqdeen, 7 ay ku nafaayeen oo ay ku jirto maamo uura. Dhaawaca waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka weyn ee magaalada Mandera.
Dhaawaca ma la ogyahay tirada, waa imisa?
Dhaawaca waa 13, halka dhimashadana ay 7 mareyso. Walow ay tiradaasi sii kordhmi karto marka loo fiiriyo xaaladda ay ku jiraan dadka qaarkood dhaawac hadda.
Marka ilaa iyo hadda ma la sheegay meenada, ma la sheegay cidda ka dambeysay?
Cid sheega ma jirto, laakiin tuhunka ay dowladda xitaa ay farta ku fiiqayso waa xarakada Al-Shabaab. Laakiin walow xitaa Al-Shabaab aysan sheegani dowladda, laakiin waxay eedaa farta ku fiiqaysa kooxda Al-Shabaab. Waxaa xusid mudan islameeshaas meel aan saas ugu fogeyn taariikh 21-3 sanadkii lasoo dhaafay, bas ayaa asna sidaas oo kale oo ka dhex shaqeeya deegaanka Lafey iyo Mandera, asna uu meeshaas meyna kula kacday. Waxaa qaraxaasi uu galaaftay 3 qof, halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen.
Marka dowladda Kenya ma ka hadashay qaraxan?
Waa ka hadleen afhayeenka booliiska gobolka, madaxa ammaanka gobolka Waqooyi Bari. Booliis komandaga ayaa sheegay in ay waa isaga sheegay inay kooxda Al-Shabaab ka dambeysay, kuwaas oo ku eeday inay u baryahan weerar baan ku ahayn deegaanka Lamu, haddana ay u muuqatay inay usoo gudbeen. Laakiin kooxda Al-Shabaab ma aysan sheeganin oo sida lagu yaqaanay websaydadooda iyo idaacadooda afkooda ku hadla kamaysan sheegan.
Xilliyadii hore Axmed, qaraxyo waa ka dhici jireen deegaanadaasi, laakiin inta badan waxay Al-Shabaab la beegsan jireen ciidamada dowladda. Marka horey ma u jirtay dhacdo noocan oo kale ah in dad shacaba qarax lala beegsado?
Waa tahay qadarow, dhacdo noocan oo kale waa jirtay oo bas lala beegsaday
lala beegsaday qarax sidaan oo kale sanadkii hore bisha 3/2020 baskaas oo qaraxaasi uu galaafsaday saddex qof halka 19 kalena ay ku dhaawacmeen. Waa qaraxii labaad ee dad shacab lala beegsaday, laakiin weli ma dhici jirin. Laakiin labadii sane u dambeysay laba dhacday ayaa ka dhacday oo tan maanta ugu daran tahay oo dad badan ka argagaxeen, oo xitaa qofkii sawiradaas baabuurkaasi arkay aysan indhaha u roonayn oo dhiig iyo silacay dadkaasi u dhinteen. Baskaasi xunbu u burburay, dadka qaarku lafooda lasoo aruuriyey oo ayagiiaba dhiigoodii meelaha ku kala dhegdhegeen. Waa dhacdo xanuun badan oonan hadda aanan inta aan halkan kusoo koobi karin qofkii arkay.
Waagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Axmed Cabdirashiid Xasan oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Mandera, waxaana u warrameeyey wariyaha v o ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. Haatana dhegeystayaal, aynu kacno dhinaca iyo Jowhar. Magaalada Jowhar waxaa maanta markii ugu horreysay ka bilaabantay doorashada 6 kursi oo ka mid noqonaya golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Warbixintan waxaa beledweyne nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Xildhibaanada maanta ayaa intooda badan cod gacantaaga lagu doortay. Xildhibaan Yuusuf Ibraahim Afrax Yuusuf Kabaale ayaa ku soo baxay kursigii ugu horreeyey ee golaha shacabka. Xildhibaan Yuusuf Kabaale ayaa helay codad gaaraya 69 cod, halka Maxamed Xuseen Sabriye oo la tartamayana uu helay 22 cod. Sidoo kale waxaa cod gacantaaga lagu doortay xildhibaanada kale ah Daaba Suusow iyo Farxiya Maxamuud Dhaqane. Xildhibaan Maxamed Cumar Ceymooy oo hore xildhibaan u ahaa keligii ayaa soo xaadiray goobta doorashada. Gudoomiyaha guddiga doorashada Hirshabeelle Axmed Xasan Diine ayaa ku dhawaaqay sida ay codeyntu u dhacday.
Kursigii labaad ee maanta lagu dooranayay Jowhar ee tirsigiisu yahay eber 5, kaas ay ku tartamayeen 2 musharax Maxamed Cumar Ceymooy goobjoog ah, iyo musharaxa labaad oo maqana ah Maxamed Cumar Cali, kaas oo wakiilkiisa codtiryaha uu yahay guddiga doorashada u qabtay. Musharaxa xaadirkaana wakiilkiisa isagoo uu la yimid, natiijadu sidaan ayay noqotay. Maxamed Cumar Cali oo maqana aha wuxuu keenay 13 natiijada. Maxamed Cumar Ceymooy musharax goobjooge wuxuu keenay 73 cod. waxaa kursiga tirsigiisu yahay eber 5 ku guuleystay xildhibaan federaal ee baarlamaanka 11-aad Maxamed Cumar Ceymooy.
Xildhibaanada maanta lagu doortay magaalada Jowhar ayaa waxay noqonayaan kuwii ugu horreeyey ee laga soo doortay maamul goboleedka Hirshabeelle, waana xildhibaano hore kuraasta ugu fadhiyey. Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye oo mar kale dib u xajisatay kursigeeda ayaa waxay uga mahad celisay madaxweynaha Hirshabeelle sida uu u ilaaliyey qoondada haweenka.
Waxaan kaloon uga mahad celinayaa madaxweynaha dowladda Hirshabeelle xuquuqda haweenka oo ah iyadana inay aada muhiim u ahayd golaha shacabka 6 xubnood ee ugu horreysay 3 kamid ee haween inay tahay, iyadoo 3 haween hal haween laga leeyahay Soomaali ayuu haddana ku dhiiraday.
Dhinaca kale waxaa indhaha lagu hayaa magaalada Beledweyne oo lagu wado inay noqoto magaalada labaad ee ka dhici doonto doorashada Hirshabeelle, inkastoo dhaqdhaqaaq weyn aanu magaalada ka jirin. Dadka magaalada ayaa waxay ka dhursugayaan sida loo dhaqangeliyo go-aankii ka soo baxay shirkii golaha wasiirada ee Khamiistii ina dhaaftay, oo ay golaha wasiiradu ku dalbadeen in dib loogu soo celiyo xeryahooda ciidamo dhowaan ay dowladda keentay magaalada Beledweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Booliska magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegay in ay baadhayaan dil xalay magaalada Laascaanood loogu geystay 2 qof oo lamaana, kuwaasoo bartamaha magaalada lagu toogtay. Ilaa haddana si rasmiya loogama oga sababta dilkaasi ka dambeysay. Warbixintan waxaa Laascaanood nooga soo diray wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Magaalada Laascaanood xalay waxaa ku geeriyooday lamaane wada socday oo xilli ay marayeen wadaa ku taala xaafadaha magaalada Laascaanood, gaar ahaan xaafadda Farxaskule. Lamaanahan ayaa magacyadooda lagu sheegay Maxamed Maxamuud Muuse Ismaaciil iyo xaaskiisa oo iyadana lagu sheegay Shukri Xasan Maxamed Timcade. Dhacdadan ayaa sidaa u dhacday v o a waxay wax ka weydiisay taliyaha biliiska ee gobolka Sool Cali Axmed Shire.
halkan waxaa uga tacsadeynayaa labada masuul ee Kuuriyi iyo qaraabadoodii iyo qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland oo ka tacsiinaya halka foosh xun baxay ka dhacay goobta Sool kulaydna waxa xubayeen oo waa soo qabanay baaristina waa socotaa ka hor dhimayno dibadda ka soo sheegi doonaa natiijada waxna waa daba soconaa shacabweynaha reer Lascaanood ee gobolka Sool waxaan ugu baaqayaa ciidanka booliska jumhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Sool qaybta gobolka Sool inay kala shaqeeyaan nabadgelyada gacanta ka siiyaan nabadgelyada nabadgelyadu waa muhiim ummadda dhan baa ku nool bulshada ku nool waxaan mar labaad faasaranaa inay ciidanka booliska nabadgelyada kala shaqeeyaan annaguna anagoo siyaasadda taliyaha ciidanka iyo amarkiisa fulinayna waxaana bulshada iyadoo ballan qaadaynaa inaanu si agar la'aan aanu ugu shaqeynayno nabadgelyadana uga shaqeynayno iyagana waxaanu faasaranaynaa waa aragtida ciidanka ciidanka maalinta wuxuu taagan yahay islaamdigii nabadgelyada uga shaqeyn lahaa bulshada waxaan faasaranaynaa inay gacan ka siiyaan ciidanka booliska nabadgelyada kala shaqeeyaan nabadgelyada in laga shaqeeyo nabadgelyada la ilaaliyo ciidanka booliskana gacan laga siiyo nabadgelyada
Abdikariin Nolol V O A magaalada Lascaanood
markala ayaan dhammaantiinba dhegaystayaalada leenahay meel kastaad joogtaanba galab wacan oo wanaagsan halkaad nagala socotaana weli waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaadhaysa washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii layska v o a oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii layska v o eda oo toddobaadkan aan ku eegayno abaaraha baaxadda leh ee ka jira soomaaliya sida lagu sheegay warbixinadii ugu dambeeyey ee xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan isku duwidda gargaarka soomaaliya ee oja iyo hay-adaha kale ee caalamiga ah abaarta ugu ba'an ee ka jirta soomaaliya ayaa saameysay in ka badan 3.2 milyan oo qof oo ku noola 66 ka mid ah 47 degmo oo qiyaas ahaan u dhigma 50 qof in qof ka mid ah ay abaartu saameysay in ka badan 245 kun oo dadkaasi ka mid ah ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya kuwaasoo raxan u soo gaaraya magaalooyinka waaweyn iyadoo qaar kalena ay ka talaabeen xuduudaha Ethiopia iyo Kenya iyagoo nolol raadisa tan iyo bishii Maaj ee sanadkii tagay ee 2020-ka magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo keliya waxaa soo gaaray in ka badan 56 kun oo barakacyaala oo ku biiray xeryo barakac oo markii horeba ciriirayay meelaha ay abaartu saameysay waxaa ka mid ah gobollada Jubbooyinka iyo gobolka Gedo wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa barnaamijka Ilayska V O A uga warramay xaaladda
aad iyo aad u mahadsantiin waan idinkaga mahadcelinaa V O A inaad igu xasuuntaan barnaamijkan marxalad adag ay bulshadii ku jiraan xoolihii way ka dhamaadeen 90% dadku de xoolo dhaqatay ahaayeen dad iska reer guura bay ahaayeen dadkii hadii abaartii ay xoolihii ka dhameysay waxay ku soo qaxeen magaalooyinka marka waxaa runtii gobolka Gedo iyo gobolka Jubbada hoosaba magaalooyinka hadda xogagta aan ka hayno ugu dambeeyay riboodyada aan helaynaa waxa way dadkii aad bay ugu silacsihiin waxaan u baahayeen gurmad degdeg ah oo dhinac walba uga imaado haday noqoto dawladda iyo hay'adaha caalamiga ah kuwa maxalliga ah deeq bixiyasha private sector ka shirkadaha gaarka loo leeyahay ganacsatada in loo gurmado dadka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland ee ku rafaadsan deegaanadaas dawladda dhexe ayaga mas'uul ka ah ayaga na waxaa ka jirta gaabis de labada xafiis oo dalka ugu sareeya siyaasad isku haysta
gobolka Jubbada dhexe oo ah gobolka kaliya ee maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay intiisa badan gacanta ku hayaan ayaa laga soo sheegaya abaarta waxaana dad badan oo ka soo cararaya ay soo gaarayaan Jubbada hoose gudoomiyaha gobolka Jubbada dhexe ee maamulka Jubbaland Haajir Bile Sugaal ayaa ka waramaya
dadka saako iyo salle ka yimid baa yaa meesha tuuran iska dhaaf mido iyo qumbi iyo hargeysa yaray iyo beerihii iyo dhulkii bini aadan ku nooloo maanta aad ugu tagaysa ma jiro waa kuwan meesha tuuran ayagoona biyan haysan raashin haysan wax dharg hataa in haysano iska qaawayiin oo hataa aad eegi karaynin waxaan baaq dheer u joodinaynaa dadka la yidhaahda beesha caalamka ee dadka soomaalida sida qaar loo kala fasiro islaamka wax haysto muslimiinta dhaqan hadday soomaali yihiin hadday ajaanib yihiinbo waxaan cod dheer maanta ku gaarsiinaynaa in maanta meeshan waxa ka jira ay masiibo tahay oo la soo gaaro oo cid walba wax ka tari karto meesha wax ka tarta.
Si lamida jubooyinka iyo gedo waxaa abaar ba'ani ay ka jirtaa gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Abdinaasir Cabdi Caruush ayaa sheegaya in abaartu ay barbax xoogan ka abuurtay gobolkaas.
Xudur barakac badanaa jira degmada Waajidtaas oo kale, magaalada la yidhaahdo Diinsoor, qasax dheere iyo magaalada Baydhabo oo dad aad u badan soo galeen. Qiyaasaha aan hayno oo hay-adaha ay soo diiwaangeliyeen iyo wasaaradahan waa ilaa iyo 18,000 qof inay soo gashay degmada Baydhabo lixdanka bilood u dambeysay. Xaaladoodu waa adag tahay. Wax gurmad maxay hay-adahan waxba ka helaan, annagana waxbaan u raadraadinaa. Laakiin markii dadkan waa soo badanayaan, barakacad inay soo bataa laga yaaba. Laakiin waxaan ku dadaalaynaa in dadka degmooyinka ay degan yihiin oo ay goobahooda in haddii gurmada uu gaarsiin kar lagu gaarsiiyo sida degmada Qasax Dheere oo go-doon ah, degmada Diinsoor ayadana go-doon ah, Xudur, Waajid, magaalooyinkaasna waxaan seenaynaa muhiimad gaar ah si dadka meelahaas jooga ay u helaan adeegii u baahayeen, aysan u baahan inay ka soo qaxaan magaalooyinkooda. Waxaa jira maogtaa dhimashada qofka Ilaahay waqtigiisa ku imaanaysaa, laakiin dadka hadda abaaraha ay saameeyeen nafaqa darada aad u sii kordhaysa. Nafaqa daradana waxay u tahay calaamad in istadii kusoo xigo noqon kar dhimasho. Ilaahay taas naga hayo, laakiin calaamadaha waxay muujinayaan xaalada nafaqa darada dadka ay dibiyada Baydhabo kale iyo meelo kamid gobolka Bakool aadaa looga deerinaa. Dhinaca kale, gobolka Shabeellada Hoose biyo la-aan webigaa guray, waana waxay isha kale biyaha ka helaan dadka. Ceelal ma laha meelo badan oo kamid gobolka Shabeellada Hoose, ayadana taas culays soo kordhay waayo.
Ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo sheegaya inay jiraan dad u dhintay abaarta, laakiin qaramada midoobay ayaa sheegtay in colaad ka dhalatay daaq iyo biyo yari ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen gobolka Sool. Waa kuwan qaar ka mid ah dadka ay abaartu saameysay gobolka Sool.
Noloshii bini'aadamnimadu dhammaan inay maqan tahay ay ugu horreysa maanta aanu joogno haraadku ku xigo raashin la-aanta, hooy la-aanta, waa run oo biyaha ma helo. Hadeerto baqti baa dadku ku jiraa. Waxaa ka daran taas meeshii looguba shubi lahaa ma haystaan. Afwaa kana meel lagu aameeyabay Soomaalidu ku mahmahdaa. Meeshii aan ku shuban lahayn horta ma haysano oo gargaar degdega nala soo gaadha. Waxaa dheer maalin walba reer baa soo hoyanaya oo marka xoolihii nafici waayeen ama biyo la-aan ku dhufatay oo gaadiidkii waayeen, maalinba reer laba reer baa soo xirooda. Abaarta hadeer dhacaysa ayaa dad badan usoo xirooday. Hadeertan hadeer dhacaysa dad badan baa usoo xirooday. Inta horena waa fadhiyeen oo ma ay guurin. Intii hore de meel ay ku guuraanba may haysan. Marka dadkaas waa dad tabaalaysan oo jilicsan, waa dad u nugul wax kasta oo yimaada. Qoraxda ayaa hadeer ayana ka ogan karayn oo waayo kaliil baa ku dhufatay. Hoy uma haystaan, haraadna ma hogan karaan oo ma helaan meel laba biyo kama helaan. Haddayan la arag dee qof haraad loo aasay dee waaba alxamdulillah.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan ahay oo la yidhaahdaa Saafcirsi Warsame. Abaartii 17-kii oo kale ayaan haysata. Waxaan u baahanahay biyo, waxaan u baahanahay cunto, waxaan u baahanahay caafimaad. Nooloha qofku hadduusan marka hore wax cunin oo wax cabin, waxaan u baahanahay maanta. Aad baan u jiricsanahay. Waxaan hayaa anigu qoys ballaaran, wiilashii oo ila ciidoobay oo xaasaskoodii joogaan oo caruurta xamaqdoodii ay taalo. Maxaan ku yidhaahday odaygu waa iga curiyaan. Waxaan noogu daran biyaha iyo cuntada. Tii abaartii hore si aan ugu jiraatanan hesha. Kamaana bixin dayac iyagu waa isqorta. Wax noo keena ma jireen.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Roode Ciise Maxamuud. Waxaana ka tirsanahay guddida qaxoontiga ee gumeysyada ee dhibiga. Maxaan sheegay FAW aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wareysigeeda. Waxa weeye abaar baan haysata. Abaartu waa abaar ba'an. Maxaan sheegay sanadka meesha roob ma helin. Meeshana haddaan roob helin dawaad garan kartaan. Xoolaha dadku waa xoolo ku nool. Xooluhu markay ugu yaraadaan waa marka dhanaanis laga soo qaato oo dadku hadduusan xitaa xoolaba lahaynba oo qofku micnihiisan waxba lahaynba. Maxaan sheegay xoolihii da abaarba haysata biyo ma jiraan, cunno ma jirto, waxa ma jiraan arladii dadku wasla dambaska. Biyo la'aan, quudin la'aan, shilin la'aan, dadka waxyaaba fara badan baa ugu darsamay. Dadkan haddaan idiin faahfaahiyo aan ka waramayo meeshii awalan ka yimaadeen iyo asaaskooda, waa dadkii 2017-ka bilowgeedii. Inta 2017-ka weliba 2016-ka ahayd abaartu markii ay dhacday, abaarti weyneed markii ay dhacday, si xawle dadkii ku ururay. Maxaa sheegayay in dowladdu gurmadka u sameysay.
Waxaa meelaha qaar laga soo sheegayaa xanuuno ka dilaacay oo ka dhashay biyo la'aanta, nadaafad xumida iyo nafaqo darri. Waxaa dhinaca kala socda dadaal caalami ah iyo kuwo maxalli ah oo lagu doonayo in lagu gurmado dadka ay abaartu saameysay ka hor inta aysan xaaladdu faraha ka bixin. Axmed Cabdiraxmaan Cumar waa sarkaal ka tirsan xafiiska hay-adda World Vision ee Soomaaliya. waxaan wax ka weydiiyey ilaa iyo hadda dadaalada gurmadka ee socda ee caalamiga ah ee looga jawaabayo abaarta.
Waxaan xoojinay iskuna dayaynaa inaynu ka jawaabno baaxadda abaarta, inkastoo jawaab aad u kooban tahay. Dadaalada la sameeyey ilaa hadda iyadoo laga dhex shaqaynayo habka bulshada gargaarka u abaabulan tahay ee loo yaqaano clusteriska, waxaan isku daynay inaynu ka jawaabno abaarta iyada oo tusaale ahaan clusterka la dhaho washka ama biyaha iyo sanitationka iyo healthiga ay gaareen ilaa 240,000 oo qof oo ku nool 18 ka mid a meelaha abaarta xoog u saameysay. Deegaanada Galmudug ayaa ka mid a Jubbaland, gaar ahaan deegaanada Afmadow, Buurhakaba, Southwest, dhinaca Buurhakaba, Xudur iyo Waajid. Marka abaarta baaxadeeda oo weyn darteed,
marka jawaabta iyo dadaalka socdaa ma ku filan yahay daboolista baahida taagan ee dhinaca abaaraha?
Jawaabaha la bixinayo waxaan ku sheegi karaa ama ku xaqiijin karaa inay aad uga yar tahay baahida jirta marka la eego dhinaca caafimaadka iyo nutritionka ama nafaqada. Waxaa la isku dayey in maaragtay la caawiyo dad ka badan 5,450 qof oo lala gaaray dawooyin iyo waxyaalaha xoojiya caafimaadka sida nafaqada. Marka colaado, runtii xaalada dalka ku jiro, dalka uu ku jiro hadda dhinaca abaaraha, runtii waa very very alarming, waa xaalad aad u qallafsan, mana muuqato in dadaalada hadda, si kastoo la isu kaashado, dadaalada hadda socdaa ay wax sidaasi u weyn ka qaban karaan xaaladda baahi ee jirta.
Ma qabtaan walaac ku aadan in xaaladdu ay ka darto oo ay macluul isu beddesho, abaartuna ay noqoto mid lamida tii dhacday 2017 iyo 2017?
Abaarta hadda taagan waxay ka dhalatay markii 3 xilli roobaad kasoo bilaaw Oktoobar 2020 ilaa hadda roobabka ama ay aad uga hooseeyeen heerka loo baahnaa xilli roobaadyada ama xitaa mararka qaar la weynayay ayaa keentay abaarta. Marka hadda saadaalada ay sameynayaan xarumaha sida Fusenet iyo Swalim waxay sheegayaan in maaragtay Google la filayo in Abriil uu bilowdo ay suurtagal tahay inuu aad uga hooseeyo heerka loo baahnaa, ama ay dhici karto Soomaaliya in markii 4-aad ay weyso maaragtay xilli roobaadka 4-aad ee isxiga. Marka xaaladu aad bay u qallafsan tahay. Waxyaalaha aan maaragtay saadaasha fiican ku siinayn waxaa ka mid ah in heerka biyaha labada webi ee Soomaaliya, Shabeelle iyo Jubba, ay aad uga hooseeyaan leebaladii markii ay dhacaysay abaartii 2017, markaasoo webiga uu gaaray heerkii ugu hooseeyey. Marka xaaladda runtii aad bay maaragtay tilmaamayaasha muuqata ama tilmaamayaasha muuqda waxay muujinayaan walaac xooggan.
Dhanka Soomaalida, markii ay abaartan soo bilaabanaysay sanadkii tagay ee 2020, ayaa waxaa dowladda Soomaaliya iyo ganacsada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Muqdisho iyo culimada, ay sameeyeen guddiga gurmadka degdega ah ee Soomaaliya. Cabdulaahi Nuur Cusmaan, gudoomiyaha hay-adda Hormuud Salaam Foundation oo ka tirsan howlwadeennada guddigan, ayaan weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo xaaladda abaarta.
Waad mahadsan tahay. Runtii abaaro aad iyo aad u daran ayaa ku dhisay dalka Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Abaartu horaantii sanadkii tagay way jirtay ilaa iyo dhammaadkiisii. Annaga ka Hormuud Salaam Foundation ahaan, bishii Oktoobar waxaan ka dhaamnaynay biyo iyo raashin gobollada jubbooyinka. Sidoo kale bishii 4-aad sanadkan iyo gobolka Gedo, marka abaartu marka bay sii xumaatay kadib markii gugi iyo beertii roobkii aanu sidii laba u di-in, taa waxay keentay abaartu inay baahdo ay gaarto ilaa iyo inta badan Soomaaliya, gaar ahaan gobollada dhexe iyo gobolka koonfurta Soomaaliya. Dhammaan gobollada mataqaana abaartu way ka jirtaa. Hadda waxaa jira marka gurmad ay sameynayaan dhammaan ganacsada Soomaaliyeed, gaar ahaan ganacsatada magaalada Muqdisho degan. Haddana waxaan ku dhex jirnaa in lacag ilaa $2 million oo dollar ah laisu keeno oo hawshii mataqaana si wadajir ah gurmadkaas mataqaana loo fuliyo.
labadaas milyan oo lacag ahaad hadafkeediin ah inaad abaaraha gurmada kaga qayb qaadataan, ilaa imika wax idinka soo gaaray?
Lacagaha runtii qaar soo gaaray akoonka ku jira waa jiraan, in kalena waa diyaar. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala hawsha gurmadka oo qayb hore u bilaabatay inay si fiican u bilaabato ilaa iyo dhammaadka usbuucan.
Cabdullaahi, bal markaad xog naga siiso wararkeeda kasoo gaaraya meelaha abaaruhu ka jiraan, xaaladuhu siday yihiin, iyo hadday dhimasho jirto, iyo haddii maaragtay xaaladu ay halis tahay, iyo wax xogahood ka haysaan?
Dhammaan waxaan aan la xiriirnay xaqiiqadan xarumaheena ku yaala gobollada iyo degmooyinka dalka ee shirkada Hormuud Telecom Soomaaliya. Waxayna soo direen warbixin ama mutaqaanaa faahfaahin ku saabsan xaaladda degmada ee gobolkaasa ka jirta. Abaartu saddexadle ayay u saameysay dhammaan gobolladaas ayaga ah iyo degmooyinka. Waxaa runtii marka hore baaba-ay oo dhammaaday xoolihii. Inta badan dadka gobolladan degan waa dad xooladay ah iyo dad beerta cabata ah inta labadaba. Xoolihii markay dhammaadeen, beerihiina ay qalaleen, dadki waxay bilaabeen marka inay hayaamaan oo ay usoo barakacaan magaalooyinka. Marka magaalo kasta oo kamid ah gobollada waxaa haatan jooga dad soo barakacay oo qaxooti ah. Magaalada ta Muqdisho duleedkeeda maalin kasta waxaa soo gaara maalin kasta dad gawaari saaran oo kasoo barakacay gobolladaas koonfureed. Marka baaxadda abaartu aad u weyn tahay, wayna adag tahay runtii. Dadka Soomaaliyeed marka soo joogaan dabcan aad ayay muhiim u tahay marka in loo wada istaago sidii dadka naftooda loo badbaadin lahaa. Midda kale, abaartu way saameysay ayadana gobollada ay Soomaaliya joogto ee Ethiopia iyo gobolka Kenya. Abaartu haddii ay Soomaaliya keliya ku dhufato, dadka xoolaleyda waxa ay aadi jireen gobollada kale. Marka gobolladii Soomaaliyeed ee Kenya iyo Ethiopia ka tirsan ayagana abaartu way saameysay oo walaas badanaa ka jira. Marka taas waxay keentay marka in runtii ay dadkii meel u ceysadaan ay la-yihiin, xaaladuna runtii aad macnaha moodid inay sii adkaanayso maalinba maalinta ka dambeysa.
Waxaa la soo warinayaa qiimo dhac ku yimid xoolaha nool. Meelaha qaarna waxaa lasoo sheegayaa in xooluhu ay bilaabeen inay abaartu u dhintaan. Waxaa kaloo ay abaartu sababtay qiimo kor ku yimid cuntada qutul daruuriga ah. Tusaale ahaan, suuqa bakaaraha ee ugu weyn suuqyada Soomaaliya ee ku yaalla magaalada Muqdisho, qiimaha kiishkii daqiiqda ama burka ah oo ahaan jiray $18 Mareykanka ah, hadda waxaa la kala siisanayaa $7.20. kartoonka saliidda cuntada lagu karsado oo ahaan jiray $5.20 ayaa hadda isna noqday $3.30. waxaan iska soo dabadhacaya digniinta hay-adaha caalamiga ah in haddii aan gurmad degdega la helin oo aan la qaadin tallaabooyin wax looga qabanayo mushkiladan, ay nolol badan salfan doonto abaartu. intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay abaarta baaxadda leh ee ka jirta Soomaaliya. haddii uu barnaamijka seego, waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggayaga facebooka. intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana, waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga maxamed colaad xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi. qaybii dambe ee idaacadda galabta iyo wararka v o a baynu gudbi doonaa. qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dibadbaxyo ka dhashay go-aana dowladda kanada ay ku soo rogtay darawallada gaadiidka waaweyn oo kala goosha maraykanka iyo kanada iyo weliba xubintii dooda gaaban. hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. wahagaaga dhegeystayaal, qaybaha kala duwan baad maqli doontaan, waxaanaad ku maqli doontaan inta aan idaacadda ku guda jirno qodobo kala duwan. hase yeeshee, haddaynu imika ku horeyna isla qodobkaasi intaynaan qaybaha kala gudbin qodobkaasi, waddanka Kanada dibadbaxyo kala duwan ayaa ka dhashay go-aan ay dowladda Kanada ku soo rogtay darawallada gaadiidka waaweyn ee u kala goosha Maraykanka iyo Kanada, kaasoo ku saabsanaa inay qaataan tallaalka xanuunka COVID-19 oo sii xoogeysanaya kadib markii ay dibadbaxa ku biireen kooxo kale oo kasoo horjeeda xayiraada COVID-19. wariyaha v o eda ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
qaar ka mid a darawallada gaadiidka waaweyn ee u kala gudba dalalka Maraykanka iyo Kanada ayaa magaalooyinka kala duwan ee dalkan ka bilaabay dibadbaxa ay uga soo horjeedaan amarka ah inay noqdaan kuwa ka tallaalan COVID-19. haddii ay doonayaan inay sii wataan shaqooyinkooda. Dibadbaxyada oo socday maalmihii lasoo dhaafay ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Ottawa ee caasimada dalkan, iyadoo dibadbaxyaasha ay hordhoobteen aqalka baarlamaanka iyo goobaha kale ee muhiimka ah ee magaalada. Ururada shaqaalaha ayaa taageeray go-aanka dowladda federaalka ee ku soo rogtay darawallada ee ku saabsan tallaalka. Waa kan Abukaati Cabdulaahi Barrawool oo ka tirsan ururka shaqaalaha ee Workers Action Center.
Horta qoruyinkan mudaaharaadka oo track driverska sameeyey waa yacni aad qolo u yar waaye. Marka haddii aan u kala saaro, waxay taraagleyda u kala baxaan laba qaybood. Qolo waa qolooyinka u shaqeeya shirkadaha xamuulka darawallo waaye. Qolooyinkana waa contractors aad layihahdaa, heshiisyay la galaan shirkadaha xamuulka. Marka waxaan kuu sheegayaa dowladda federaalka waxay soo rogtay tallaal khasab ah inay istallaalaan. Marka shirkadihii waa ku raaceen in yacni mataqaanaa tallaalkaas khasab laga dhigo. Hase yeeshee qolooyinkan waxay ka horumarinayaan caafimaadka iyo badqabka bulshada, xorriyadooda, oo waxay leeyihiin tallaal khasab ku qaadan mayno. Ururka Workers Action Center hogaamiyaashiisa ayaan ku jiraa. Waxaan taageersannahay tallaalka khasabka ah ee lagu soo rogay taraagleyda isaga goosha Mareykan iyo Kanada.
Inta badan Soomaalida ka shaqeysa gawaarida xamuulka ah ee u kala gudba dalalka Kanada iyo Mareykanka ayaa la sheegayaa inay qaateen tallaalka COVID-19.
Soomaalida isaga goosha Mareykan iyo Kanada oo taraagleyda ah ayaga dhammaantood way wada qaateen tallaalkaas.
Dibadbaxyaasha ayaa ku sheegay amarka dowladda ee ku qasbaya tallaalka COVID-19 mid ka hor imaanaya xorriyadooda. Dibadbaxa waa abaabulkiisu lahaayeen darawallada gaadiidka waaweyn ayaa waxaa hadda ku biiray kooxo kale oo kasoo horjeeda afxirashada looga hortagayo COVID-19 iyo xayiraadaha kale ee la xiriira xanuunka. Booliska magaalada Ottawa waxay sheegeen inay wadaan baaritaan la xiriira faldembiyada ku kaceen qaar ka tirsan dibadbaxyaasha, kuwaasoo waxyeeleeyey taallooyin muhiim ah oo ku yaalla magaalada Ottawa. Qaar ka mid a golaha deegaanka ee magaaladaasi ayaa sheegaya in dibadbaxyaashu ay sawaxan iyo ciriiri ku hayaan magaalada. Lama oga ilaa iyo inta uu sii socon doono dibadbaxa ay wadaan darawallada gaadiidka ee kasoo horjeeda tallaalka COVID-19, balse dowladda go-aankeedu waxay ku sheegtay mid lagu yareynayo faafista COVID-19, waxayna ku dhiirigelisay qof walba inuu noqdo mid ka tallaalan xanuunkan. Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maalmo ka hor isku raacay in laga soo saaro ciidamadii dhowaan la geeyay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan si dhaqsi ahna loogu celiyo xeryahoodii. Waxaana lagu faray wasiirada iyo taliyaasha amniga in aan ciidamada qaranka loo isticmaalin laguna sumcad dilin arrimaha siyaasadda. Haddaba go-aanka golaha wasiirada in ciidamada laga soo saaro Beledweyne xal ma u yahay xiisadda ka aloolsan gobolka Hiiraan? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodeygala qaybgalaya siyaasiga Bashiir Macalin Cali iyo aqoonyahan Faara Xasan Cabdi, labaduba waxay ka soo jeedaan deegaanada Hirshabeelle. Waxaana hadalka ku horreeyey Bashiir Macalin.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa maasan tahay Zainab Abuukar iyo bahda VOA-da iyo walaalka dooda ka qaybgalaya aqoonyahan Farax. Walaalay, ciidamadan oo la geeyay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan xukuumadda inay ka soo saarto amarka ay ku bixisay golaha wasiirada ka soo baxay waa xal ay u noqon doonaa insha Allahu Ta'ala in Beledweyne arrinteeda xal laga gaaro. Xal buuxo oo waara u noqon doonaa, maxaa yeelay arrinta Beledweyne ma khusayso ciidanka, ma khusayso, waa arrimo siyaasadeed, waa arrimo awood qaybsi, waa arrimo tabasho ay qabaan reer Beledweyne. Marka aniga waxay ila tahay arrintaas ay soo jeediso xukuumadda oo ah in ciidanka laga soo saaro Beledweyne, ciidamadaasu aan ognahay in siyaasad loo geeyey, xal ayay u noqonaysaa, weliba xal buuxo ayay u noqonaysaa in xal laga gaaro. arinta siyaasadeed iyo arinta dooda ka taagan ee beledweyne ka jirto. Waa maadsantahay
Faarax Xasan. Go-aanka golaha wasiirada ay gaareen in ciidanka dib loogu soo saaro ee magaalada beledweyne xal ma u yahay xiisadda ka aloolsan guud ahaan gobolka Hiiraan?
Assalaamu calaykum Saynab iyo Bahda B O A. Waan salaamaya dhammaan doodda sharafta leh aad noo qabateen. Soo celinta ama ciidamo loo diray meel ka mid ah dalka Soomaaliyeed in la soo celiyo golaha fulinta oo ugu sarreysa golaha wasiirada, go-aanka ay gaareen go-aan anugu faarax ahaan aan qabo inay sax tahay ma aha, sababtoo ah dalka meelo badan ayaa la geeyey ciidamada oo ka mid tahay Jirbahaarey, ka mid tahay gobolka Gedo, iyo waxaa la geeyey Jowhar naftigeeda, waxaa la geeyey Oslo gobolka ah, waxaa la geeyey Gurceel iyo meelo kaloo badan oo la geeyaa jirta ciidamada, lagamana soo saarin ciidamadii meelahaas. Tan sababta looga soo saaray aanuma garan. Hadda ciidamadii waagi hore si kala loo arkayay inay nabadgelyada carqalad ku yihiin, laakiin hadda dadkii magaalada iyo shicibku way isfahmeen, waxaana la arkay in ciidamadan ayna duulaan ku ahayn dalka, xasiloonidiisa iyo dadka meesha degan iyo magaalada. Marka in loo keenay in ay xasilooni ka sameeyaan magaalada inta doorashadu socoto, kadibna ay kasoo bixi doonaan amniga sidaba dowladda naftigeeda oo xil saaran. Dowladda naftigeeda waa inay ismaqashaa qayb ka mid a dowladda, haddii ay ciidanka jirto qaybta kale waa inay ku raacdaa. Waa in si amnigaas loo helo oo aan loo carqaladeyn oo nabadiidkana laysaga caabiyo.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Bashiir, waad dhegaysanaysaa Faarax wuxuu qabaa in beledweyne ay la mid tahay deegaanada kale ee gobollada dalka ee ciidamada hore loo geeyey, in laga soo saarana waxa uu sheegay inaanay xalka ku jirin. Adiga maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Faarax?
Waa maadsantahay Zeynabey. Sida Faarax sheegay, ciidanka inay yihiin ciidan Soomaaliyeed, in la geeyey deegaan Soomaaliyeedna ay sax tahay, inaan laga soo celinin, waxyaabahaas waa qiil oo aana sax ahayn. Ciidamada u fiirso deegaanada la geeyey dhammaantood looma geynin inay amni sugaan, inay shabaab ka xoreeyaan, inay cadowga ka xoreeyaan, in maxaa la yiraahdaa waxyaabihii loogu talagalay ciidamada qaranka Soomaaliyeed loo isticmaalo looma geynin. Waa run ciidamada dhuusamaree baa la geeyey, waa ogey doorashaa lagu boobay. Waa run ciidamada waxaa la geeyey Gedo, waa aragta sida loo kharibo, loo baabiiyey oo Jubbaland loogu foodeynayay. Waa run ciidamada meelo kaloo badanaa la geeyey. Dhammaan ciidamada wixii loogu talagalay inay qabtaan oo ah amniga dadka inay sugaan iyo dalka inay sugaan, deegaanadana ay xoreeyaan, kama shaqaynayaan. Dowladdan hadda jirto, ciidamada waxaan ognahay inay u isticmaalaysay tuul, ay u isticmaalaysay inay dadka ku handado, inay doorashada ku boobto, inay deegaanada abuse dadka ay kula sameyso. Marka marnaba lama dhihi karo ciidan Soomaaliyeedan meel hebel la geeyey ha iska jooga, lama dhihi karo. Oo kaale ma ciidamadan la geeyo gobolka Shabeellada dhex maa la geeyo la xoreeyo, meelaha kaloo shabaab haystaan baa iyo bakool maa la geeyo. Beledweyne waxaa ka jiro arrimo siyaasadeed ayaa ka jiro, waxaa ka jira beledweyne arrimo oo muran dhaliyey awood qaybsiga ayaa ka jiro, waxay u baahan tahay xal in laga gaaro arrintaasna. Dowladda waxay u saartay, xukuumadda waxay u saartay guddi shan xubnood ah oo ka kooban saddex ka mid ay yihiin reer beledweyne ay yihiin, si tabashada loo xaliyo. Marka marnaba Zeynabey lagama yaabo, lamana qaadan karo, lamana aqbali doono in ciidanka loo isticmaalo siyaasadda iyo doorashada. Waa maadsantahay
Faarax. Waad dhegaysanaysaa Bashiir wuxuu qabaa in ciidamada loo geeyey beledweyne arrimo siyaasadeed, adigana waad difaacaysaan ciidamada halkaasi loo geeyey arrimo amni, maxaad ka dhihi lahayd?
Anigoo ka jawaabaya walaalkay Bashiir, wuxuu yidhi ciidamada waxaa loo geeyey meesha in lagu boobo electionka. Anigu meelo election lagu boobay ma jiro, because electionka waxaa iska leh beesha iyo jifada uu qofka ka dhashay. Haddii ay doonayaan ay soo saaraanna way soo saari karaan, ninkay rabaanna way diidi karaan. Ciidankana ma loogu talagalin inay vote gareeyaan ama inay madax inay ka noqdaan qayb ergada. Waa mid taas. Talabaad waxay tahay beledweyne, haddii aad tagtay ama aad taqaanid, haddii aad 5 kilometer magaalada ka baxdo, waxaa fadhiya shabaab. Shabaabkaas waqti kasta iyo xilli kasta ayay soo gali karaan carada. Waxaa meesha ciidamada loo geeyna waxay tahay difaac, in inta uu socdo electionka aynu weerar noocaasa dhicin,
inkastoo ciidamadu meesha joogaan mar walbana ay dagaal ku jiraan, mar walba ay macnay qaadaan wax lagu magacaabo operation ama howlgal, howlgalladaasna ay meesha jirto. Laakiin haddana ciidamo dheeraad waxaa keenay baahideeda waxa weeyaan in meeshii aan lagu soo duulin iyadoo election jiro, electionkeena sidii ku baabeen ama laga dhigin meeshii meel aan nabad ka jirin oo aan lagu qaban karin election. Ciidamadan carqalad ma wadaan, umana soo jeedaan inay baabi'iyaan electionka meesha ka jiro. Marka sidaa daraaddeed anigu uma arko in ciidamada meesha jooga ay dhibaato ku tahay electionka.
Haye Bashiir.
Aqoonyahanku waa mahadsan yahay Zeynabi. Meeshaan waxaa yaala arrimo oo dhowr ah oo ay tahay in aan fiirino marka aan qiimeynayn ciidamada meesha la geeyey. Ciidamada meesha la geeyey haddii loo geeyey inay shabaab la dagaalamaan oo deegaanada ay xoreeyaan oo amniga ay sugaan, wax fiican waay. Laakiin beledweyne maxaa ka jiro? Beledweyne waxaa ka jiro dood oo waxaa taagan dadka reer beledweyne, guud ahaan dadka reer Hiiraan ay qabaan oo awood qaybsiga ku saabsan ayaa jirto oo ay ka falcelinayaan marka Hirshabeelle waxa ay ka qabaan. Saan ognahayna xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha wuxuu u magacaabay guddi ka kooban shan xubnood oo saddex ka mid ay yihiin reer Hiiraan ay yihiin ama reer beledweyne ay yihiin oo wasiiro ah. Marka meeshan waxaa muuqata fargelinta ay ku hayaan ciidamada doorashada ay ku hayaan indhaha lagu haya. Amniga doorashadana sidaan ognahay waxaa si buuxda ula wareegay xukuumadda ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa si buuxda ula wareegay amniga iyo doorashada labadaba. Marka ciidan aanay ka warqabin xukuumadda, ra-iisul wasaarihii ogeyn, wasiirka amniga ogeyn, wasiirka gaashaandhigga ogeyn, wasiirka arrimaha gudaha ogeyn ayaa meesha la geeyey, waxayna ka shaqeynayaan amni. Suuragal ma aha, taas suuragal ma aha. Annaga waxaan ognahay odowaa Yuusuf Raage wuxuu ku shaqeynaa oo Mirta Farmaajo ku shaqeynaa, ciidankan wuxuu adeegsanaa siyaasadda iyo boobka doorashada uu adeegsanaa. Marka cidda indhaha iska tirayso, waxaan rabnaa aqoonyahanka inuu ka fiiriyo ciidana meel hebel la geeyey iyo meel hebel la geeyey maahane, inuu ka fiiriyo waxa meesha ka jiro. Meesha doorashaa ka jirto muran siyaasadeed oo awood qaybsiga Hirshabeelle ay ka qabaan reer beledweynena waa jiraa. Waxaan rabnaa dhagaha inaa kala furtiin. Maasantiin
arrinta ciidamada siyaasiyiinta gobolka Hiiraan walaac bay ka muujiyeen, inkastoo aad loogu kala aragti duwan yahay tagitaankooda halkaasi. Halka maxaad u aragtaa si guud ahaan dhibaatooyinkan loo soo afjaro? Faarax, weliba adigoo soo koobaya gabagabadii doodaan isla soo gaane.
Assalaamu calaykum. Anoo walaalkay Bashiir weli u jawaabaya arintii ku saabsanayd baahida ciidamada iyo meesha la geeyey. Baahida ciidamada siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka qaarkood kulli maaha, waxay isku raaceen in ciidamada loo geeyey in meesha electionka lagu boobo, laakiin dhabtii sidaa ma aha. Iyagoo naftigooda markay arkeen, waxaan u maleynaa inay ku fududaadeen ka jawaabidda arinta marka ciidanka la geeyo. Mas-uuliyadda electionka waxaas kale prime ministerka, laakiin amniga qaranka weli madaxweynaha, inkastoo xilliga waqtigiisa u dhamaaday, haddana weli xilkaas asagaa iskale. Haddii aad dastuurka fiirisidna sidaas buu farayaa, sababtoo ah madaxweynaha waa qofka keliya hadda la doortay. Prime ministerka lama doorin, waa la soo select gareeyey oo waxaa keenay meesha madaxweynaha. Marka sidaa daraaddeed, yacni sharci darro lama dhihi karo meesha lagu geeyey. Ciidanku waa ciidan qaran, ciidan Soomaaliyeed, meel walba dalka joogana way tagi karaan. Wax dhibaato iyo carqaladna anigu uma arko inay keenayaan ciidamadaas. Wax aan la hubin in prediction laga bixiyo sidaa bay sameynayaan iyo faragelin bay sameynayaan waa laga fiican yahay. Waxa isha shaahid noo ah ha la arko siday wax u dhacdo. Mideeda kale, madaxweyne ku-xigeenkii Hiiraan joogay iyo gubernatorihii waxay leeyihin annagaa codsana ciidamadan. Marka iyaga naftigooda tixgelinteeda ay leedahay oo la eg miisaanka siyaasiyiinta dhanka kale kasoo jeeda oo iyaga naftigooda kursi doona.
Xubintii dooda gaabanna maanta intahay noo joogto. Waxaa dooda ay kala qayb galay siyaasiga Bashiir Macalin Cali iyo aqoonyahan Faarax Xasan. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayay dhageystayaal mahadsan tahay. Xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinaysay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed, waxaana inoogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii faqraada ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Mascad.
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan koobka qaramada Afrika oo haatan ciyaarihiisa semifinalka loo soo gudbay, hase ahaatee aan ku hormaro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo maanta soo xirmaya. Ciyaaryahan Cusmaan Dambeele, weeraryahan ku ciyaara kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo indhoweyd ay kooxda isdiidanayeen, ayaa tamarug waxay sheegayaan in heshiis hoose uu la gaaray kooxda kubadda cagta b s g, taasina ay suuragelin karto xidigu inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee b s g. Laakiin warar kale oo soo baxay ayaa sheegayaan labada kooxood ee b s g Barcelona aan ilaa iyo hadda wax heshiisa aanay gaarin, waxaana taasi ay albaabka u fureysaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo saacadihii ugu dambeeyey u xusul duubaysay siday Barcelona xidigaasi kala soo wareegi lahayd iyadoo ku yaboohaysa lacag gaaraysa 20 million oo ganiga Ingiriiska. Si kastoo itaaba, ciyaaryahan Cusmaan Dambeele ayaa la filayaa inuu ka tegi doono kor inta aan suuqu xirmin kooxda kubadda cagta ee Barcelona, laakiin weli shaki ayaa ka jira kooxda uu ku biiri doono. Ciyaaryahan ku ciyaara kooxda kubadda cagta ee Arsenal, Aubameyang, ayaa isna waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa saacadaha soo socda inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee Arsenal, iyadoo kooxaha sida weyn la filayo inuu ugu biiri doono inay ugu horeyso kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Taasi ayaa suuragelaysa baa la leeyahay haddii Barcelona ay ku guuleysato in ay dirto ciyaaryahan Cusmaan Dambeele. Haatanna haddii aan jaleeco koobka qaramada Afrika ee ka soconaya waddanka Cameroon, ciyaarihiisa semifinalka ayaa haatan la soo gaaray, waxaana kulamadii ugu dambeeyey ciyaarahaasi loogu soo baxayay fooda isku daray waddamada Masar iyo Morocco iyo Senegal iyo Equatorial Guinea oo shalayto iyo habeenkii xalay ahaa kulamadaasi ay kala dhaceen. Xulka qaranka ee Masar ayaa si lama filaana kaga soo adkaaday xulka qaranka ee Morocco oo dad badan ay rumaysnaayeen sanadkan in Morocco uu ahaa sanadkii ay koobka ku guuleysan lahayd. Haddaba maxaa keenay Morocco in laga adkaado oo xulka qaranka ee Masar ay u soo gudbaan ciyaaraha semifinalka? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdirasaaq Diyeeshe oo ciyaaraha ka faallooda oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington.
Waa mahadsan tahay mascadde. Kooxda Morocco oo ahayd koox runtii loo saadaalinayay sanadkan ama kooxaha ugu horreeya ee loo saadaalinayay inay koobkan qaadi doonto ayaa maanta ku guuldareysatay inay u gudubto afar dhamaadka ugu dambeeya ee semifinaalka. Sababaha runtii loo saadaalinayo waxaa laisleeyahay Egypti oo runtii awooddeeda koobka qaaradda Afrika sanadkan ay xoogaa hoos u dhacsaneed ama sidii la rabay aysan u muuqanin, ayaa waxaad muddaa inay muxuu ahay ciyaar degan oo isfaham ka muuqato Egypti ay maanta la ciyaartay Morocco, taasoo runtii xoogaa waay aragnimo ka timid xagga laacibkeeda Egypti Maxamed Saalax, suuragelis inuu goolna dhaliyo, goolna uu muxuu ahay si qurux badan uu u baaso. Runtii taasoo markii dambe guusha ay ku raacday kooxda Egypti, Moroccona waxaan isleeyahay xoogaa waxaa ka muuqday daal badan iyo xoogaa waay aragnimo la-aan xagga experience la-aan oo bunooni badan iyo fursado badan oo ay abuureen oo ay ka faa'iideysan waayeen. Sababahaas ayaa ugu wacan in ay maanta Morocco ka harto koobkii loo saadaalinayay ee qaaradda Afrika.
Ciyaaraha semifinalka ayaa waxaa fooda isku daraya Burkina Faso iyo Senegal iyo Cameroon iyo Masar. Kulanka koowaad ayaa waxa uu dhacayaa 2 bisha oo xulka qaranka ee Burkina Faso ay fooda isdari doonaan xulka qaranka ee Senegal, halka Cameroon iyo Masarna ay kulmi doonaan 3 bisha February. Haddaba su-aashu waxay tahay labadan kulan ciddee ayaa ka soo bixi doonta? Waa kan mar kale Cabdirasaaq Diyeeshe.
Waa ciyaaro runtii aad iyo aad u adag. Haddii aan muxuu ahay saadaal hordhaca laga bixiyo sida hadda kooxaha awooddooda marka la qiimeeyo, gameka runtii Senegal iyo Burkina Faso waxaa laisleeyahay runtii Senegal ciyaaro aad iyo aad u fiican ayay soo bandhigtay ciyaarihii ciyaaraysay, goolal aad u fara badanna way dhalinaysay. Waxaa laisleeyahay way u gudbi kartaa koobka fainalaha, waana mid ka mid ah kooxaha hadda aadka loogu saadaalinayo. Marka waxaan saadaalinaynaa inay Senegal final imaan doonto. Cameroon iyo Egypti waa laba kooxood runtii bruunigooda aad muxuu ahay loo jecel yahay, aadna muxuu ahay usoo bandhigi doona bruuni muxuu ahay la jeclaysto, balse waxaad muddaa Masar ama Egypti sanadkan in xoogaa weli awooddeedii wax badan ay ka dhiman yihiin. Cameroon ay aad u firfircoon tahay, ay u hamuun qabta inay goolal badan dhaliso, garoonka lagu ciyaaray iyo waddanka lagu ciyaarayna ayada muxuu ahay waddankeeda ay tahay, marka xoogaa taageerayaal badan iyo muxuu ahay home game ay dareemayso. Marka Cameroon ayaan isleeyahay gacanta sareysa way noqon doontaa oo way usoo gudbi doontaa fainaalka.
Dhinaca tenniskana, ciyaaryahan Rafael Nadal ayaa dhigay rikoor cusub oo ciyaaraha tenniska kadib markii uu ka soo adkaaday ciyaaryahan Daniil Medvedev ciyaarta kama dambeysta ee koobka Australian Open. Ciyaaryahan Nadal ayaa noqonaya ciyaaryahanka ugu koobabka badan ee tartanka ciyaaraha tennis kadib markii 20 koob uu ku guuleystay. Ciyaaryahanada Federer iyo Djokovic ayuuna ka sare maray oo dhammaantood ay 20 koob wada haysteen. Waxaana haatan fursadan uu helay ciyaaryahan Nadal kadib markii ciyaaryahan Djokovic loo diiday tartanka inuu ka qayb galo oo waddanka Australia laga soo tarxiilay. Wagaag dhegeystayaal, guud ahaana barnaamijkeena faaqdaada ciyaaraha toddobaadka inta ayaan ku soo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe. Waa Mascad Dowdi ku dhaafiyay sida iyo nabadgelyo.
Wagaaga dhegeystayaal, galab wanaagsan ayaanu leenahay. Ugu dambeyntii iyo weliba gabagabadii baynu soo gaadhnay idaacadda galabta iyo wararka V O A. Markana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Seynab Ciiga Maxamed. kaasi fanaanada Seynab Ciiga Maxamed ayaa dhageystayaal ugu dambeeyay idaacaddii galabta iyo wararka V O A. Tan iyo kulantadaba waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo.